Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes.
Madame Fenege, Nyaulum Vlatemnan, Sanga Bisabaye, Malikono.
Anga Fulibe Awe, Vewa Bambaraka, Tabale Buskaini, Vewa Africa, Kunafuni Trukalauka.
Mariam Kriati.
Tabale Kanubau, Ambaufu, Kasanga Auka, Watila. Bietra Tai, Desambrukalo, Otlituru, Samba Fla, Animwani Saba, Ausolendo, Vewa Bambara Trukalakani Watina, Kemeni Flatomifu, Kabo, Vewa Sobakona Bamaku, Kunafunu Bena Wala Wala Awe, Sanga Bisabakono, Mariam Kriati. Nyabla ulu de flen lunye ina fola dala mali uru masita boka kuna funi disuba dipa aleye uka kalote mele bara u kele daula ola selike kunu kuna funi dilawi oko amena kuma ndugukuluku kele doka mire kela sababu ye kama shegi mbone unina dugu flakono mbuni marabulu kono gine bisao jamana kutiki umaru sisoko ambalo aleye alatile kunu koka uka jamana wasabuchi mire fangatigiabe fangasoto tomba uwele bulu aminata kulukuru marabulu kono kakuma sigida hiriwa ani funakenu njoroka mamadu samake ministri minyeshilendo sigida kwenye umamali kono abambulu koroso madaina abina kuma wati yelema la jepami mbeka ke Dubai noye COP28 ni maliere simbula unafoni bakuruba ukulude flenu nunye ambalma u ayo bisimila. Kanuba ufulibe au beye kukura ni ansiri kanyi. Dirpa ni aleye mali uromasirita boka kunafuni disobaye bamako. Ayaka ladala kunafuni kene sigi inafo korole. Yasa kuka kalubara kenu yere nyefo jamana dunye. Suleman Dambele ni aleye dirpa nyemaye. Abe kalu temelenta wala wala anye Mohamed Danyogo aleka kuma barala.
Mali fintigila kaw ka kunafundi sombe noy dirpa ye akal ladala lajerembe ani kunafundi law oni nyonche okera bitene december kalo otle nani o lajere senfe mon koneni kunafundi so nyama baye noy colonel major Suleiman Dambele la halamnu bilakana kula ni wati labana aya adadola akalame
kunu aya jatemene ke afoko jatige walo mogo uai se ka dangare ke anga sigoro nani na noy labezanga nous bossi nous tesalite nous menaka fene mais en fin de la ka on la ka jo ou cela comme attaque ko ne ke mais on fana ay dangare batou la parce que en a chedo ngule la pou jo ou ka emprise ou défend mais je suis avion fene nana kana dangare ke jatte wala mo kono na kosebe
kidal talen kofe anga fintiga kofe halisa bamantia wali ulubuka ke machama ndibika iere nginga mundela ubuka ke halisa colonel major Suleiman Dambele abijabidi kanyeshi nginga lima
memoko bila foko a kidal menana me puta ataku besena ukanga famu genaka boke dalle donc comme genaka bo ubeta chare ufana ba feka jira ka foko lubenina alibi ubenina me onfana onbenina onfana bedangari kula. Donc il faut que la population soit femme. Attaquer mon nom bekake, on tous qui le mena parce que abeke. Nous tous des yoromona, nous dena kaboy, on va essayer kana yoro wala de la kana attaquer. Na la sonama, kidal ke la chugumi, malifena be basgite.
Ola ambedoni mnako bi ni jamana fando fe, bamanchu koni tun kenoka. Sebenke uni tigidala mwoko do ni yonche wala sa ukana biyunka. Colonel Major Suleiman Dambele kafola ku uwati temena sabla fintigila kau ujolendo ujora wala.
Donc ama njini mali yonfe mwoko shika nafo kabita aka sekurite ku bulu da mwoko wale bulu. Paske ni jatika wale mwoko nune unu hakili na udebe nyona unu tabulu udebe nyon bulu. Donc ifoke ango famu anga jira kafo amunuye kunafon dilawe ko population ku ukolase bibi na akagele muna parce que ni banata ka laje abedu jona farikolola mais aboli abese don donende
ulasa ngingali tenguna alaka fo kidal minalen kofe kuna fundilau uluere ubuna seka ta kidal donjume kata unyeda kidal kauka anikuka haminau ka uta aira kafo kula ngine koni ubesena ni sirasurola msani 20 janvier konche kukuna fundilau ulu ubita kidal Muhammad Denyuku vewa bambara tola kabobumako
Sibiri temele dugukulumanka dugudin flani yonche ukela sababu ye kama shegi mbonyonko di bone unina ni inkasara inyere kela buguni marabulu yere dukono dugu mibe wiliku jaga nabe kolonjeba sekli kono ani kwantu zantiabugu komini kono nana wa kilometri mga aniduru bonyonko odebe ni ndugu flai ni yonche yasa kafamiali chama soro akonya uka anye welebla jaga dugu dindoma loye salifo koneye nga adugu tokili ngwatu mama soro ka anjabi angalame
samedi temene apere na fo dezeru wati anya me ku tala nyanzoro pali gwanduka nunga foro ubera mina buka yirutiye ka carbon no bo konna ta onyole nzle ala mina kata uka carbon peche ko kuka kala la nzin ta bakono kata noi bon tala sa kata soro uche nyo mina kata usoro ko ake ja ka ka uka na nga barange don che son kata noi o ya ka ujutina kala ku kono kele sa kini nyo nyo ngusi uri nyo ngusi ka fara nyo na
Ukuma mwa julbo?
Jaga mintu, minta la kiri nyana siya guanduka nungama yoro, beina kwa mbo, bisaba nyombo. Okele sa utala ikiri, utala dufo guandu dukukono. Ila dukukono yoro no, kukua dukutini, aka konsa wira kubulu mina, kukua dukutiti ya. Ule mufana yi murufachi mwa wakili na guanduka yoro kufa. Ni pise chula yoro no, guanduka ufana, defana bula uvi kiri nyana dukukono. Uvi kiri nyana yoro, ufana yi pise chimu jowla.
Donk, nime fika familike mwa juli sala, Gine Bisao jamana kuntigi Umaru Sisoko Ambalo ale ala tike kunu koka uka jamana wasablunchi mi fangatigi ya erebe fangasosoto maubulu kile sabaa marifachi uko aka jamana kono mi tume fangadafiri ira akafola Mariam Traore alebe nyefoli kanyi
uka wasablunchi li kera sababu ye wati kufale mintu mfara kalata ula kubwa doko koro mi makene kuna funi jonjon diliye akunyeka kadon kalata kura u unubina bla wati mina Demengos Simwa Pareira alemiye wasablo nyamogo ye ni ukajamana tege ambalo fadenke tundo kabri wati jande ye laseli kekafo ko fanga dafri dore tumena ke mi mbalila na be wole ko coup d'etat constitutionnel ni makofali ife nasra wora ufe jamana tege ambalo bora ka laseli doke abolen ko fe ukala jere krengrene kene ka mi be wole ko conseil des ministres extraordinaire Aye la seluke o senfe kafoko uka jamana tigi dankan tura nola nobi wele ko Gerlado Joao Martin ko femiye uka lakanako o ministrie anika fara jamana konona ministri kuka ko yela mabena do ulu tabulula kalata la munu bela jelen tunkan ka boka kalata kakeni basiki balia duniye uka kalata kunyaula nini yo kalu woroi bau kabri juin kalu klimuka anisaba jamanatigi Ambalo ni ale sigira jamana fanga kuna samba fulani mugan wati tunye uka wasablunchi ayemi njati inafo jamfasra do daileli politiki kuu nasra fenabe wole ko espace de guerilla politique minkera ayra dala kmado lasili femiye jamana kono wasablun anina kakorokala tawi wati krengrane foshima fo ula ambe domine kumi sisan kakeni uka wulika jo gere tabule jamana konnala anika fara jamana sharia sun tabulo kam minkera uka jamana tigi soka bulono bla gafe do kono kasoro ka chari uka kuna foni disra ufe.
Kuna foni ya usoro dongo do soma vyewa tabalika vyewa bambara kakili kuna foni ya kumfollow stanga bisa bakuna nana ubike dongo do tene inkatabla jumala soko mada nige kanya ulo mflama na temeni stanga bisa bayi wasegimbika akantuguni nige kanya kunonton wati ni vyewa tabaliye aya ukakili kuna foni ya kumfollow usoro mali alini jembi na kunka vyewa tabaliye kakuna foni ya kunkuna nyenyendi auma na ambara nyoko mkawiliga joyi mali kuna nana farafina alini jemfantan nani dele
Niger jamana na kunu uka kwa kanko ministiri ye Rusi jamana ka chide njekulu do bisimila kakon ofenenye ani Ameriki la sigidi nkura uye nyoye mira tumetamana uka jamana kono sibridu alfaka angala sigidi alibe nye folikanye kabo Niger
Rusi ka uka ni ntakama kumuru ni nye foloye kabini sodasu ye fangata Niger jwe kalotemeli bamakoni wakadugu kofe Rusi kelebulu danga bisimilara nyame Niger kelebulu ministiri fe salifu modi kunu ntene keleko kunafoni siratege unabifo telekomunikasyon ani soro Nununa nyona chama ndekuma temena yurisini Niger nyama uche. Yani duna nununka bismila general chani yerefe. Ko wakati nata ula, yurisi doni nkela u, barabulu kerengerene ndo ula, uluka nkana Niger wala saka jatimina uke demensirafe. Ninyonye nyasoro, karido nkoro, Amerikika ufananka lasigide mkura, Kathleen Fitzbone. Fanantakara aka lasigili bataki seven kilendi Niger kokanko minisirima. Umina irasa, ko Amerikika ubika foloka CNSP lakudon fangakurayala kokanko ministre Nisojalinko Niger sortasi fanga la kudoni djien bema niye ore daminetoy
pour nous c'est une nouvelle ère
on bolo niye wakati kura de wulitoy niye Niger kura kunkai la sigide kura niye ye akal la sigide c'est bon kupirana ala tena me abnata asibo wiredi jamana nyemama ni oye general chani ani uye sigika foke ambena kanka foko takale nyefe una demen kura udo ama sabula ni wakati na baranyo ya nyonglendo kwa demen mbeti gelendo fona bora hadmadinya demen rola ambena kanko kofe una dofara kasabi uka. Okofe demena ke lakana sirafe.
Sera la cooperation militaire.
Bakari yao sangariko, Niger makube bi Amerikika uka demena wala saka jatike wale kile.
Parce qu'on a besoin de leur coopération militaire, on a besoin pas pour que leurs soldats viennent.
Sabula bi amakube Amerikika ula lakana sirafe. Anta nyininko uka sordasu kana andemen kele la ayi. Amefe uka andemen drone. Sabula yoro ube fangabate anamununa. Nafo sanfela lakanali. Ndronouye ani kuna fonu diliko
et puis les informations
kasoro Ameriki sordasi ba kele ani teme saba de Niger ni wagatina ni kada uga drone daga kelenga
on l'a dit clairement aux Américains que le Niger ce n'est plus le Niger d'avant
anya jelenfo Ameriki kawiye ko bi Niger ni kunu Niger tekele follow la tigou tubeta en kofe wa antu jagwalendo kason ama bi ubana munu mbife uni anga barake ubunu si ambikuma wala saka benfionka minkadi urula ani aunyerela munu tison uma ni ubefe kafion wajibia anka nanganka ulutui anutui
mais ceux qui veulent nous imposer leurs conditions s'il faut qu'on s'en passe d'eux on va le faire
Niger marabogo kutuguni kutena ukuma jigi jamana foshi yiblin kubana odekama Europe tomba Union Européenne kaseben kofe minkono utunko ubuka dementige Niger la sordasi jeb Baran Sirafe, CNSP Kafanga d'Afrique Ofe, Niger Fananye Seben Bokunu, Minkono, Ufananko Ubi ou Baranyoya Kiling, ou Seben Soso, Nabifo dénonciation de l'accord ECAP Sahel, Onake Mangankura Widito Yutuni, Europe Tomba, Ani Niger Marabao Ninuanche, Alpha K, Vewa Bambara Tola, Nyame, Niger.
Aiwa, ansela anga mawulele ma sokomadaina noye Mamadu Samakeye, ministri mi nyeshilindu sigida kwenye uma malikono. Abena nyefolike anye malika la nyinuka, kasanga wati yelema la jebami Rebecca Ken wati na Dubai, noye COP28.
diɲɛ jɛkuluba nations unies ni jamana bɛɛ b'a la ale fana ye jɛkulu dɔ sigi min bɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu kɛlɛ lajɛ min bɛ kɛ san o san o jɛkulu in fɛ mɔgɔ o mɔgɔ da bɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli la k'olu wele ka kuma kɛ an ka bɛn waleyaw kan waleya min b'a to an bɛ se ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ ninnu kɛlɛ san o san o lajɛba in de bɛ kɛ jamana dɔ kɔnɔ ɲinɛta ye a siɲɛ 28nan ye o bɛ ka kɛ sisan dubayi k'a ta nowanburu kalo tile 30 la ka taa bila desanburu kalo tile 12 la jamana fɛn o fɛn bɛ fɛ a ka laɲiniw ka dɔn wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛlɛli la olu nana mali na delegation ba ye delegation in ka bon a bɛ taa mɔgɔ 100 ni kɔ ɲɔgɔn nana delegation in ne yɛrɛ y'a ɲɛmɔgɔ ye ministre de l'environnement l'assainissement et développement durable jamana kana jamana tɔgɔ la ne ni collègue ministre dɔw do ministre de la santé et développement social ani ministre de l'urbanisme et l'habitat fɛnɛ nana parce que ɲinɛ kuma minnu bena kɛ lajɛ minnu bena kɛ fɛnɛ ka domɛniw fɛnw b'a la
aw jigi bɛ mun de ka kɛrɛnkɛrɛnniya la ka segi n'a ye aw ka minɛnw kɔnɔ
an jigi bɛ fɛn caaman kan ka travele parce que i b'a dɔn bɛɛ de be na yanɔ kɔpu la jamana kuntigiw be na premier ministrew be na ministrew be na a fɔ n ma ko expertw minnu be wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ko dɔn kosɛbɛ prose universitew universitɛrw be na minnu be ɲininiw k'a kan chercherw be na fɔ n ma ko homme d'affaireu investisseurw partigibaw minnu be projetbaw kɛ olu be na partenɛrw minnu be a fɔ n ma ko institution financièrew dans le domaine climatique domaine na olu bɛɛ be na mɔgɔ o mɔgɔ da be wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli la ong be yan nɔ société civile be yan donc bɛɛ de be yan nɔ jɛkulu minnu be na o ɲɛmɔgɔbaw de be na donc n'olu ye min décidé o kɔrɔ ye ko u be waleya kopu ye opportunité ba de ye an bolo ko caaman na
i ko ko kopu ye opportunité caaman aw bolo ko caaman na i be se k'a dɔɔni fɔ mali be nafa fasɔn jumɛn de sɔrɔ kopu in na
a fɔ n ma ko enjeu globaw diɲɛ kungobaw wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw la o kumaw bena kɛ o kɔfɛ jamana fɛnɛ bɛɛ kelen kelen kungow be yen nɔ bɛɛ b'i ka a fɔ n ma ko intérɛt i ka laɲiniw i ka nafasɔrɔ siraw bɛɛ fɛnɛ b' mɔgɔ minnu be se k'i dɛmɛ k'olu kɛ k'olu lawaleya i fɛnɛ be olu laɲini k'i kungo fɔ olu ye a ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya i ka financemantw sɔrɔ i ka projɛw la o hukumu kɔnɔ ni an be nafa minnu bɔ kɔpu la n'an ye kungo minnu be bɛɛ kun kan farafin jamanaw be taa a fɔ n ma ko parle d'une seule voix ka taa kuma ni kan kelen ye parce que yanni kɔpu cɛ lajɛ caaman kɛra ka an ka problɛmu an bɛnna kan an ka laɲini nin ye i mana kungo fɛn fɛn ta min kan ka fɔ kɔpu la yan nɔ an fɛta ye nin ye an ka laɲini nin ye an fɛ ka nin ka kɛ donc an bɛnn'o kan deja donc mɔgɔ minnu kan ka kuma lase farafina jamana kɔnɔ olu dɔɔni ka ban donc olu bin'o kuma lase an bɛɛ tɔgɔ la donc u tɛ fɛn
farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na siyaka tarawure ale bena ɲɛfɔli ka
ɲɛtigiba nunu kun kan ka u ye layidudukan dɔw kun kɛ ka nafolo kun dɔ labila jamana fentanw ye kosabila a yirala k'a fɔ olu de ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ u be ka bin jamana fentanw kan mais aw ka ɲɔgɔnnajɛrɛba ɲi daminɛ la k'a fɔra ko ɲɛ sɔrɔla u sira dɔw la a tun kɛlen bɛ ninsɔndiyaba ye mɔgɔw bolo e be se ka mun fɔ an ye o kan
an ma ko enjeu globo nunu kungo minnu be bɛɛ kan wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw la bɛnkan dɔw kun sigila sen kan nga olu kuma latimɛ jamana minnu be ɲɛfɛ jamana developelenw olu kun ye layidu ta k'u be miliyari kɛmɛ de dolari ko k'o di jamana minnu be ka developpe minnu mata ɲɛfɛ kosɛbɛ walasa k'u yɛrɛ dɛmɛ ka se ka u yɛrɛ developpe wagati ka se ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛn o kuma kɛ a tun kɛra kuma fɔlen ye mɛn a ma se ka lawaleya donc ɲinɛ o kuma ɲi be yen o be ka tabali kan an be k'o kuma kɛ walasa layidu min kɛra a ka timɛ ɲinɛ kɔni caaman ye engagemant ta k'u ye layidu min ta k'u bena a timɛ filana o min a fɔ ma ko fond d'adaptation fond d'adaptation o fɛnɛ ye wari bulon dɔ ye min sigilen sen kan walasa ka jamanaw dɛmɛ seti jamana minnu ye ka wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛn o fɔn yi o kan ka duble ka caaman far'o kan fɔɔ k'a kɛ a sigirɛma fila ye donc o fɛnɛ layidu o fɛnɛ be yen nɔ o kuma timɛ fɛnɛ nka ɲinɛ caaman be ka layidu ta k'u be u ka layidu nunu k'u b'a timɛ o kɔfɛ a fɔ ma ko perte et dommage ni tiɲɛni kɛra i kun k'a sababu kɛ wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye a be se ka kɛ ja ye sɛnɛkɛla minnu be sɛnɛ kɛ yarɔ ni san kɔnima na o be sɛnɛkɛla ka baara tiɲɛ bolo a kan ka nafa min sɔrɔ a to nafa sɔrɔ bagan gɛna o fɛnɛ be ten ni biw ma falen ni san mana bi mu tɛ falen donc bagan balolu be kɛ baara ye ale bolo ni ji ye tiɲɛni kɛ fɛnɛ a be se ka tiɲɛni kɛ mɔgɔw kun a be siw tiɲɛ a be se ka hali na ni kɔlɔlɔ ye ka hali mɔgɔw be se ka to a la fiɲɛ baw olu bɛɛ ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye olu be se ka tiɲɛni do mɔgɔw perte dommage yi parce que o fɔn ye depuis chemercher egypte kɔbu tɛmɛnen bɛnkan dɔw kɛra ma a kun ka se ka waleya a fɔ n ma ko ka opérationalise ka kɛ ka minɛnw sigi walasa mɔgɔw be se ka taa wari bɔ k'u mɔgɔ ɲa la o kuma se ka sigi sen kan nka ɲinɛ o kow fɛnɛ be ka taa ɲɛfɛ kosɛbɛ emira arabu uni yɛrɛ ye layiru ta k'u be miliyard kelen bila o wagandɛ kɔnɔ bi itali ye layiru ta k'ale be dolar miliyɔn kɛmɛ bila kɔnɔ jamana wɛrɛw fɛnɛ ye layiru ta k'olu be wa u kan ka min bɔ k'olu b'o bɔ walasa ka fɔn sur les pertes et dommages ko ka o waleya donc o ye avancé ba ye a fɔ ma ko technologie verte les énergie ani éolienne fien ani géothermie funte bɔ dugu jukɔrɔ olu bɛ énergie prof de minnu tɛ pollution bɛrɛ kɛ projɛw sigili musaka ka bon donc o transfert technologie a fɔra ko jamana minnu bɛ ɲɛfɛ olu ka jamana minnu tɛ ɲɛfɛ k'u dɛmɛ walasa u ka se ka o technologie kura nu sigi sen kan.
An bɛ taa Kulukoro marabolo la min yɛrɛ ni Bamakɔ cɛ bɛ taa kilomɛtiri 58 bɔɲɔgɔnkɔ la. Fɔlɔ a marabolo la turisiw n'o ye dunanw ye olu de tun bɛ ye a yɔrɔ kofɔlen in na ka caya. Nka bi ka kɛɲɛ ni jamana lahalaya ye funankɛninw caman y'a yira k'a fɔ ko baara ko gɛlɛya kɔni bɛ a yɔrɔ kofɔlen na kosɛbɛ. Alifa ka an ka ciden don Kulukoro a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye nin marabolo in kan.
Kilometri biworo obe ani Bamako danyuana Mali region flana insigiba ukacha Bambara ubola Somonou Malinkiu Sarakoleu Mor ani Flau Barakula Bagamara Moni Chenchembo Jagu ani sene de fangaka bun kosebe Mali jatibo barada tunya ira samba fla ani konto wati ku Kulukoro sigiba obitu jofo ma million fla ani ba kimenani boyango wagati utemena Kulukoro de tun lakodennin do kosɛbɛ usine ko sira fɛ mali kɔnɔ i koma kumanav garamulɛnw a n'a ɲɔgɔnna caman ni kumanav ka baaraw gɛlɛyalen do bi lakanakobaliya sababu la i koma datugulen nana ni baarakɛbaliya caman ye halibi dun o gɛlɛya kelen de be Kulukoro sifin caman kan simakan koni ka fɔ la ale ye mara ɲi sifinw ka ɲɛmaa dɔ ye
n'i ko k'i be Kulukoro jenɛsi ta deni manɛr general m'a fɔ ko degun b'an ka dɔɔni gɛlɛya b'an ka dɔɔni gɛlɛya mu b'an ka bi o gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye o ye shomage ye manque d'emploi komi yɛrɛ b'a kalama debi i kuma datugura bon ka fara kɔsa in na récemment événement min kɛra bato na parce que an kun y'a ye k'a fɔ la compagnie de navigation comme naf donc o kun fɛnɛ kelen don kiɲɛ bɔltayɛ dɔɔni Kulukoro jeune ma mais an y'a ye k'a fɔ avec les événements malheureux donc o fɛnɛ jɔra ka fara i kuma fɛnɛ ka fermeture ka y'a des années donc
ministre ɲama shogel ko kala maiga ka nin kosa ina tagama kungurunin kofe yukumala ni laidu taliye ko abaraw na lawuli tuguni ma caman ye jigiya kurata
bon c'était la première fois une visite nasu ka kete bi kuma nin datugura donc espoir dans ma kosebe ay espoir di ko kuma kosebe kosebe parce que e autorité fene assurance dans ma yano bolin yan ka foko na la suna don nataw la timɛ kuma ye u bena a essaye k'a dayɛlɛ tuguni yalasa Kulukoro fɛnɛ be se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ dɔɔni o diyara ye kojugu parce que ni ye usine dayɛlɛ a kɛra togo togo mɔgɔ dama dɔ be ye mɔgɔ caman kɔni be sɔn ka ta o baara la donc o be se ka kɛ sababu ye mɔgɔ caman be baara sɔrɔ
ni baarako gɛlɛya be yen simagan koni ko ɲɛnajɛ yɔrɔw fana dɔgɔyara ko o be sifin caman filenfilen
yan nɔ lieu de divertissement ka dɔgɔ an bolo kosɛbɛ nous il y a bamboulo ils sont dans un état de dégradation donc alors finalement oui visite au col la hauteur tout oui visite pour la prochaine encore beaucoup n'a essayé pour venir rénover donc au gala parce qu'on y a il faut même pendant les fêtes on a des nous bitou donc on veut tout comme là et sport fin de domaine là n'a pas stade garage là bon on sait qu'on pourrait si et pour longtemps jong ma ka fɔ k'i bɛ se ka événement ba organiser a la.
Sumana ko ka bɔ kamiyɔnbaw la minnu bi mɛn boli la karitiyɛw ni bada ni ɲɔgɔn cɛ cɛncɛndonni na dugu bi suma joona o bɛɛ kun ye ɲɛnajɛ yɔrɔtanya ye. Min degun be se hali maakɔrɔw yɛrɛ ma.
Oui, n'i ye Kulukoro centre ta k'a lajɛ lieu de divertissement dɔ kun bɛ na an b'a fɔ ma ko sinama denmisɛnnu b'a wele ko sinimasu parce que sinima de kun ye bɔ a la bon cinéma me voilà ka demsem ndoro mudali mo koroba cinéma me voilà pe donc oui oro biro na bi foi ste voilà aro a chenu no kujo donc ka foro ka bo elisama sal spectacle mo fene ko mamburu no yi sal spectacle e seramo djabati bon ala baraka la o fene ko mbuga chenu doni me ay ka foto bi tu vraiment ame gouverneur fo oro la ay baraba ko la pourier ko yongo bi donc on fait au revenu villa bon il tire le plan ambulo ko ya plateau en fan fait na ma fumo tire le marti bon on fait ça le spectacle mais a ti etabala donc nous euro et mon bien non demson ko ya ja euro mon ko sere ma euro ba ko ma se ka tie
unata uta kulikuru shifu mchesirlendo dugumana jɛ sugu kɔnɔnaw bifa sifinw ko u t'u boloda u sen kan hali ni baarako gɛlɛya be bada la mɔnikɛlaw b'u ta la cɛncɛnbɔlaw fana bi dɔ la musow n'u tɛ gwada la i b'u sɔrɔ siradaw la feere la dongo don fana tagamakɛlaw caaman fana bena dugu ɲi ni a dɔnkow filɛli kama kamasɔrɔ negetan kɛra turusiduguba ye a ka kɔrɔlenw kama alfa ka vowa banbara a bamako o mali
farikolo ɲɛnajɛ okumu kɔnɔna na siyaka tarawure ale bena ɲɛfɔli kan ɲɛ
muso sedantolonta kunda farafina gun kan bi tarata desanburu kalo tile duru san ba fila nikɔni saba wula fɛ laginɛ bɛ mali bisimila a sedantolonta ɲɔgɔnda bɛ tan senegalikaw fɛ yen bi bi na laginɛ sedantolontana yɔrɔw tɛ kafu ka sariyaw labato a ɲɔgɔndan bɛ don coupe d'afrique de nations kad musolakaw ta eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile filana ana laban ko segini hukumu kɔnɔ tagali la hakilina jigina mali ye se sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ laginɛ kan cili wolonfila fila mali kanu na laginɛ degili karamɔgɔ seku kabaya yira ko a be ɲɛ ni mali sera ka se sɔrɔ bamakɔ tagali la muna olu tɛna se ka se sɔrɔ kosegini na
balantan ni y'a alagɛ kosɛbɛ an na defansi nunu ma se ka kan buruguru min fɔra u ɲɛ u ma se ka kɛ a kɛ ɲama ni k'a ye an ka bisiyaman ta nin kosɔn balonjan fɛnfɛn tun be ta la kɔfɛ an ka defansi ma se ka balɔn nunu gere o kɛra an ma difikilte siyaman ye kalifikasiɔn ne don an fana be se ka an jija ka match retour gere an bena mali ekipu ye a be jo cogo min na an bena fɛrɛ kɛ match retour min bena jue dakar alga sisan an be se ka dispozisiɔn min ta pour ke an fana ni kunna yɛrɛ ka bɔ ka masɔrɔ ntan bɛrɛbɛrɛ fana tɛ mali gan era woron fula an fana be se ka woron fula sɔrɔ an ma taa an yɛrɛ la an ma jite ala la toujours an bena an ka erɛru nunu korige bien gagne le match prochain inshallah
fatumata karantao mali jɔkɔlɔsiba ka fɔla ko segini nafan ka bon i n'a fɔ tagali o bena taa se de ɲini
foyi tɛ bolodi ɲɔgɔn ma bɔ an jɛra k'an bolodi ɲɔgɔn ma ka koto ɲɔgɔn ta la ka jɛ ka baara ɲɛ ɲɔgɔn fɛ o de a to an sera ka se ka sebaaya sɔrɔ fɔɔ ka wolonfila ɲɔgɔn la depi ni an yɛrɛ eliminena kan tɛmɛnden na a bilan na dɔrɔn an ka se ka ye kanu wɛrɛ kɛnɛ kan a tɛ zerew an y'a daminɛ cogo min na tantɔ kelen de don an be ta tuguni o kelen don n'ale n'an ye vɛn sɔrɔ an b'a don
fatu danbele mali muso sedantolontana ale senbɛ minnu ye laginɛ jɔ lamaga hakilina ye kelen de ye a ka fɔla ka sebaaya sɔrɔ walasa ka ye kani kɛnɛ kan marakokaw fɛ san wɛrɛ ba filɛ ligoni naani
an sera ɲɔgɔn fɛ an be an tigɛ di ɲɔgɔn ma pour ke an ka se ka matchw gɛɲɛ jonatigɛ fɛn bela an ka tigɛ ɲɔgɔn ma an y'a fɔ an tɛ dumuni ɲɔgɔn kɔrɔ an be balɔn tan an bi o de kɛ fana balɔn tan do fɛn dɔ b'a la surprise bɛ la waati bɛɛ an be dɔ de fara baara ka bi an ma se ka min don an ka t'o donɲɛ fɛ an ka laɲini yɛrɛ ɲɛ ka taa kani na ka taa wasa dɔ ye fana
mali kelen ka cili wolonfila sɔrɔ tagali la o bena kɛ sababu ye ka mali muso sedantolontanaw dusukun lamin kosɛbɛ ka ɲɔgɔndan kɔsegini ma kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siyaka Traore Kalasengo.
An balimaw k'aw ladɔnniya ko tabale kɛnɛ sigikun ye maliden bɛɛ lajɛlen ye o kama a y'an wele ka caya an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don aw bɛɛ ye o be tali kɛ fufu kelen muga muga ani naani bisaba bi naani wolonfila tan ni wɔɔrɔ nka yanni aw k'aw ka cikanw to aw be kun k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ fɔ ka sɔrɔ k'aw ka haminankow tugu o la musolakaw aw mana kɛ fan o fan a y'an ka nɛgɛjuru sira kɔgɔri ka caya ayiwa ni ne bena dansigi bi tabali kunnafoniyaw la a y'a faamiya cogo min na minnu laseli kɛla ne yɛrɛ fɛ mariam kuyati ka bɔ vowa soba kɔnɔ bamako dadi balawe ale boro be nɛgɛ karafo la kabini ameriki jamana na an ka nɛgɛjuru sira a kana ɲina o kɔ o ye 001 20 24 30 47 16 yasa au kasteka kwa hamina ko nyefo anye anga folini tantobi au kilingile na bela jeli nye malikono ani malikoka sini tabale kuna foni kura wore kene bisigi sokoma ndaka kanya wulumvla otemele ni sanga bisabaye au nichi au ka lamelila soni nazara kanfola u olubina do kene kono ayo sokolento anga fientu kalaka kemeni flatomifu bamako sabula kuna foni sinze ko nyuma obesoro anga fientu kalaka akambesi.